Бишкекте саат 7 ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу шейшемби 7 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында сиздер менен мен Шайырбек Эркин уулу, Кутман таңыз менен. Эл аралык Freedom House уюму Оштогу кеңсесин убактылуу жапты. Анын себеби эмнеде?
Өзбек жарандарын баягы силердин укугуңар бузулуп жатабы деген суроом жолосу өзбек улутунун гана эмес, деги эле окшарында жашаган улуттардын арасындагы кыжырдануну пайда кылды да.
Ошто жасалган тандырлар Орусиянын шаарларына чейин кетүүдө.
Бизден сатып алышы жол акысы менен бир тандырга 10,000 рубль коротуп алып барышат. Орусияга алып барып 15,000-20,000 рубльга сатышат. Көбүнчө атайын буйрутма менен өздөрү келип алып кетишет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу уга аласыз. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат. Зейнеп,
рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүн Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, тартип жана кылмыштуулук менен күрөш комитети айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карай баштайт. Бул тууралуу азаттыкка мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу билдирди. Үч депутат Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова жана Нуркамил Мадалиев өз уставындагы ыйгарым укуктардан аша чаап, саясий ишмердүүлүк менен алектенген өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик тыңчы катары кабыл алынышы керек деген демилге көтөрүдү. Мыйзам долбоору чет жерден каржыланып, саясий ишмердүүлүк менен алектенген өкмөттүк эмес уюмдарды чет элдик тыңчы деп табуу максатын көздөйт. Мыйзам долбоору жарандык коомдун сынына кабылган. Кылымшамы жана ачык позиция бейөкмөт уюмдары Жогорку Кеңештин депутаттарына жана төрагага кайрылуу жолдоп, ал мыйзам долбоорун кароодо эл аралык эрежелерге көңүл бурууга чакырышкан. Шахтадагы кырсыктын себептерин биргелешкен комиссия иликтейт. Ысык көлдөгү жыргалаң шахтасындагы кырсыкты иликтөө үчүн түзүлгөн биргелешкен комиссиянын курамына мамлекеттик тоо техникалык көзөмөлдүн, шахтёрлор кесиптик кошуунун өкүлдөрү кирди. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оперативдик башкармалыгынын жетекчиси Мухтар Бешенбаев билдирди. Анын айтымында адистер жер алдында кырсыкка эмне себеп болгонун аныкташмакчы. Мухтар Бейшенбаев кырсыктан кийин Аксуу райондук аймактык ооруканасына газга ууланып жаткырылган куткаруучулар менен жолугуп келгенин, учурда алардын абалы дурус экенин кошумчалады. 5 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тоо кен кырсыгынан куткаруу кызматынын 4 куткаруучусу шахтаны текшерүү үчүн барышкан эле. Текшерүү учурунда шахтанын ичинен 40 метр тереңдикке кулап кетип, натыйжада 2 куткаруучу каза болуп, экөө газга ууланган. Бишкекте кыргыз казак бизнес форуму өтөт. Форум Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү алдында кыргыз жана казак ишкерлерин ортосунда өнөктөштүктү бекемдөөгө көмөктөшүү максатын көздөйт. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткан соода палатасынын басма сөз катчысы Элиза Боталиева билдирди. Анын айтымында форумга тамак аш, курулуш, дары дармек, тоо кен өнөр жай багытында иш алып барган 20га жакын казакстандык компания, кыргыз тараптан болсо 100га жакын ишкананын өкүлдөрү катышат.
Это уже третья торговая миссия казахстанских предприятий.
Бул форум ушуну менен 3-чү жолу өтүп жатат. Буга чейинки форумдар жемиштүү болгон. Мисалы, өткөн жылы 7 миллион долларга келишимдер түзүлгөн, деди Элиза Боталиева. 29 майда Евразия экономикалык шериктештигинин Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы кабыл алынган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын чыгышында ок атууну токтотуу тууралуу макулдашуунун бузулуп жатканына терең тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ал Польшада НАТОнун баш катчысы катары жасаган алгачкы сапары маалында айтты. Польшадагы Ласки аскер аба базасында сүйлөп жатып, Столтенберг Орусия өзүнүн таасирин жикчилдерди тынчтык келишимин сактоого колдонушу керек деген, НАТО өзүнүн мүчө өлкөлөрүнүн аймагын коргой турганын баса белгиледи. Бүгүн журналист Анна Политковскаянын өлгөнүн 8 жылдыгы. Бул датага байланыштуу Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Политковскаянын элесине Анна үчүн гүлдөр деген аталыштагы акция өткөрөт. Анын алкагында каалоочулар Политковская иштеген Новая газетанын редакциясына акцияга катышууну каалаган гезиттерден жасалган гүлдөрдү алып келишет. Анна Политковская 2006 жылы Москвада үйүн алдында атып өлтүрүлгөн, бирок өлтүрүүгө буйрутма бергендер ушул кезге чейин белгисиз. Бүгүн жылдын мыкты мугалимин аныктоо үчүн сынак башталат. Сынак улуттук компьютердик гимназияда өтөт. Ага шаардык, облустук сынактарда жеңип чыккан мугалимдер катышат. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Амантур Ахматов билдирди.
финалисттер 2 күндүн аралыгында өзүнүн күчтөрүн сынашат. Анан жюри эмиси финалист Константин Места ким утту дегенди аныктайт 2 күндүн аралыгында. 837 000 сом жалпы байке фонду.
Деген Амантур Ахматов сынак 3 номинацияда өтө турганын кошумчалады. Алар жылдын мыкты мугалими, мыкты мектеп жана мыкты балабакча. Бүгүн Акбата жан конушунда жашаган балдардын турмушун көрсөтүү, аларды ар кандай зордук зомбулуктардан коргоо жана бул маселеге коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөгөн балдарды зомбулуктан биргелешип коргойлу деген аталыштагы иш-чара өтөт. Уюштуруучулардын бири Алмаз Жумалиевдин Азаттыкка билдиришинче, иш-чаранын алкагында форум театр уюштурулат. Форум театрынын спектакльдеринде окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер менен биргелешип, балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу үчүн кандай аракеттерди көрсө болорун көрсөтүп беришет.
Новосрока жакка эмелерде деген зомбулук бир аз көбүрөөк болуп атат да. Форум театры деген негизги максаты деген окуп жүргөн балдардын, кыздардын мамилесин түздөп, согушпаганга, аракет салбаганга, мындай зомбулук жокко чыгарыш керек болот.
Деген Алмаз Жумалиев жан конушуштарда жашаган 100 ашуун балага 6000 еврого спорт кийимдер, топтор жана башка футбол оюну үчүн керек шаймандар белекке берилерин билдирди. Бул каражатты Копенгагендин жашоочулары чогултуп берген. Менде азырынча ушул.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 14-19, Ош жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Таласта 10-15, Ысык Көл жана Нарын облустарында 11-16, Сары Өзөн Чүйдө 10-15 градус жылуу, Ордо Кала Бишкекте болсо жаан жаап, күндүн табы 12-14 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Эл аралык Freedom House уюму Оштогу кеңсесин убактылуу жаап, ал жактагы өкүлүн Бишкекке чакыртып алды. Муну менен бул уюмдун Ошто эл арасында жүргүзүп жаткан сурамжылоосу да үзгүлтүккө учурады. Аталган уюм өткөн айдын этегинде улуттук азчылыктардын абалы жана алардын укуктарына байланыштуу сурамжылоо жүргүзө баштаган. Бул эңирде жергиликтүү өзбек коомчулугунун нааразылыгын жараткан. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Freedom House эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү түзүлгөн бул кырдаал тууралуу расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Аталган уюмдагы ишенимдүү булактардын билдиришинче, Оштогу кеңсеси чуулуу сурамжылоого байланыштуу жабылды жана ал жактагы өкүлү коопсуздуктан улам чакыртылып алынды. Freedom House эки башка сурамжылоо даярдаган экен. Биринчиси Ошто улуттук азчылыктардын укугуна байланыштуу абалды иликтөөгө багытталган. Экинчиси ушул эле маселе боюнча жергиликтүү эксперттердин пикирин чогултуу болгон. Уюмдун атын атагысы келбеген өкүлү бул иш аракеттер чагымчыл маанайда болгон, элди бөлүп жарууга багытталган деген дооматты четке какты. Сурамжылоонун негизинде жагдайды аныктап, кыргыз бийликтерине сунуш даярдоо башкы максат болгонун айтты. Эл аралык уюмдун сурамжылоосу эңирээде жергиликтүү өзбек тектүү тургундардын нааразычылыгын жараткан эле. Оштогу өзбек улуттук маданий борбордун жетекчиси Рашидхан Ходжаев уюмдун өзүн эмес, анын бул аракетин сынга алууда.
Буларды кыянчылык жаман жаап дыма деген кыянчы жок мен. Мен просто азыркы мезгилде ишарана барат да, потому что
бул уюмду жаман дегеним жок. Азыркы мезгилде мындай сурамжылоо жүргүзүү эртелик кылат. Анткени азыр көрүп жатасыңар, кыш жакындап калды, эл кыйналып жатат, свет жок болот деп атат. Бизде бир канча айдан бери газ жок. Анан эми ушундай жагдайда кимден кандай деп сураса да жаман деп жооп берет да.
Любой жаман деп жаман ответ берет да.
Freedom House эл аралык уюмунун соңку аракетин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этнос аралык мамиле боюнча агенттик талкуулады. Аталган агенттиктин жетекчиси Накен Касиев улут аралык мамилеге байланыштуу маселеде бул эл аралык уюмду өзүн билемдикке барды деп айыптады.
Биздин агенттиктин алдында координациялык кеңештер түзүлгөн эл аралык уюмдар боюнча. Анан көп маселелерди биз талкуулап алып анан алып чыгып атабыз да коомго. Булар бир оос айтпай дебей туруп эле ошо колунда акчасы бар, ошол акчаны пайдаланыш үчүн курч маселелерди кайрадан козгоп чыккан, бул абдан туура эмес деп ойлойм мен. Биргеликте иш кылбасак, ар бир МПО өз билгенин сурап, андан кийин анан өздөрүнүн тиги көзөйүндөрүнүн отчеттерин берип, туура эмес отчеттер берилгени былтыр мурдагызыбызда билинген, деңиздин ар жагынан туруп алып бизде жасап аткан иштерге баа бергендер болгон.
Freedom House'ка байланыштуу кырдаалдын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет териштирип укуктук баа бергени жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыков кандуу капсалаңды баштан кечирген региондо мындай аракеттер опурталдуу деп белгиледи.
Өзбек жарандарын баягы силердин укугуңар бузулуп жатабы деген суроом жылоосу өзбек улутунун гана эмес, деги эле окшарында жашаган улуттардын арасындагы кыжырдануу пайда кылды да, элдердин баягы көз жашы кургап, анан жараты катып бараткан маалда Сүрөйдөн Хаамов уюмунун бул аткарган ишин катып бараткан жаратты чыйырып кайра канаткан катары баалай айта элем да. Анткени улуттар аралык мамилелерге чындыгында өздөрүн демилгесин кошо турган болсо, улуттар аралык кандайдыр маданий массалык иш чараларды орнотуунун ордунда өз алдынча жергиликтүү бийлик органдары менен, укук коргоо органдары менен макулдашып кеңешпей туруп ушундай сромжуларды өткөрүп жатканы өкүнүчтүү.
Оштоо буга чейин дагы Freedom House уюмуна байланыштуу чуу чыккан эле. Ошол жылы жазында аталган уюмдун Оштоого жыйыны үзгүлтүккө учураган. Жергиликтүү жаштардан турган топ бул эл аралык уюм сексуалдык азчылыктарды колдоо тууралуу талкуу өткөргөнү жатат деп каршылык билдирген. Freedom House болсо дооматты четке каккан. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Бүгүн Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали баштала. Деректүү тасмалардын фестивали ушуну менен 8-нчи жолу өтүдү. Бул ирет фестиваль эмнеси менен өзгөчөлөнөт жана ага кандай тасмалар катышат? Иш-чараны уюштуруучусу укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованы Зейнеп Мартбек кызы сөзгө тартты.
Төлөйкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ошентип бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалы башталууда канча өлкөдөн тасмалар катышат?
10 өлкөдөн тасмалар катышат. Ошонун ичинде Австрия, Польша, Дания, Америка жана башкалар.
Кыргызстандан канча тасма катышат?
Кыргызстандан 6 тасма жаш режиссерлордун жана 16 эл аралык тасмалар.
Бул ирет фестивалдын өзгөчөлүгү эмнеде болот?
Фестивалдын негизги миссиясы, багыты бул өнүгүү укугу. Анткени ООНдун резолюциясы бар да, өнүгүү укугу деген. Элибизге дагы жакшы таанымал эмес болчу да, биринчи жолу фестивалда ушул өнүгүү укугу декларациясы, конвенциясы кыргызчага да которулду жана аймактарга да жеткирилет.
Тасмаларда бул жылы кайсы темаларга басым жасалды? Мисалы, биздин укканыбызга караганда ушундай миграция, аялдарды, балдарды сатуу жөнүндө болуп турбайбы?
Туура айтып атасың, Зейнеп. Анткени биринчи күн ачылыш аземинде Кара шоколад деген фильм тартууланат. Ошондо шоколадтын баасы деген маселени козгойбуз. Анткени дүйнөдө шоколадты элдин баары жакшы көрөт. Кандай баа менен ал табылганын ошо кичинекей балдардын колу менен, күчү менен жасалат да шоколад. Ошон үчүн бул дагы ушул миграция жана балдардын социалдык ушул жетим болгону Кыргызстанда бизде аябай ушундай кейипкет да. Ошон үчүн көп фильмдер, даректүү фильмдер ушул миграция кандай болот, үйгөнүн статусу, деги эле өнүгүү келечекте кыргызстандыктар үчүн кандай болот деген аялдардын укуктары да камтылат. Экинчи күнү саясий жана социалдык, экономикалык жана культура укуктары дагы тартууланат ошо фильмдер аркылуу. Ошон үчүн бул аябай кызыктуу жана жалпы элди дагы аябай чакырабыз Манас кинотеатрына.
Фестивалдын алкагында бул жылы кандай иш чаралар өткөрүлдү?
Жыл сайын быйылкы фестиваль 8-нчи жолу болгон атат Кыргызстанда. Биз ар бир кыргызстандыктарды куттуктайбыз. Анткени ушул фестиваль аркылуу керек болсо ички түштүк түндүк дебей ушул элибизди, жерибизди таанышат да. Мисалы эриксең зарыл болсо зардалыга бар деген фильмди кээки студенттер да айтып атат, ай биз зардалды билебиз, ай аябай сонун айыл экен, ай ушундай сонун экен депчи. Бул даректүү фильмдер ушунчалык күчтүү, фестивалдын алкагында дагы мамлекеттик, мисалы 2 тегерек үстөл болот мамлекеттик маселелер боюнча. Бирөө универсалдык периодикалык отчет Кыргызстан ООНдун алкагында өзүнүн 2010 жылкы отчетунун рекомендациялары кандай болду, кандай аткарды. Айтылган рекомендациянын баарын тең өкмөтүбүзгө биз укук коргоочулар беребиз жана ушул чогуу мындан ары да иштегенге көзөмөлдөп жардам бергенге аракеттер жасайбыз. Экинчи аукцияда аябай сонун даректүү фильмдерди кандайча адам укугу жана культура аркылуу чагылдыралат деп өзүнүн тажрыйбасын ушул белгилүү келип аткан режиссерлор тартуулайт да жаш студенттерге.
Буга чейин фестивалга катышкан айрым тасмаларды көрсөтүүгө тоскоолдук жаралып жатканы айтылды эле да, азыр абал кандай?
Биз түшүнүп атабыз бул өткөн мезгил Кыргызстандын. Революциялар аркылуу ар кандай чиновниктер келди жумушка. Кээ бирлер сабатсыз, кээ бир адам укугун түшүнбөйт. Ошондо дагы биз жарандар катары аларды дагы аябай мындай радикалдуу иштер менен эмес, бирок түшүнүк менен түшүндүрүүгө жана сот, прокуратураны, институттарды иштеткенге аракеттердин баарын жасап келе атабыз. Бирок тилекке каршы биз ушул аймактарга барганда көрүп атабыз канчалык жанагы парламентский системадагы же болсо өкмөттүн жергилик түшүнбөгөн чиновниктери ушул же элге жакшылык жасабай, же адам укугун ушундай бир конституцияны жакшы алып бара албай, кайта тоскоолдуктарды жаратып, кайта бийликти жаман көрсөтүп, ушул адамдарды мындай бир культура же болсо баалуулуктарга жеткенге тоскоолдук бутун тозгонун көрдүк да. Бирок биздин түйүн аябай чоң, 67,000 камтылат, андан да көбөйүп атат азыр ушул фестивалдын көрүүчүлөрү. Ошон үчүн биз айтыбыз керек, альтернативдүү дайыма биз башка жерлерде, мисалы клубда официалдуу түрдө көргөзбөсө, биз жакшы көргөн мектеп болот, же болсо ошондой эле клуб болот, же болсо ошол эле чабандар өзүлөрү айтышты, Бозидин ичинде эле көрсөткүлө, бизге Бозидин ичинде көрүп беребиз деп. Ошон үчүн эл каалаган фестиваль.
Иш чараңар ийгиликтүү өтсүн.
Рахмат Зейнеп.
Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин уюштуруучусу Төрөйкан Исмаилова менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Эми башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук боюнча комитети бүгүн чет элдик тыңчылар тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Бишкекте кыргыз казак бизнес форум өтөт. Форум Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү залында кыргыз жана казак ишкерлеринин ортосунда өнөктөштүктү бекемдөөгө көмөктөшүү максатын көздөйт. НАТОнун баш катчысы Украинанын чыгышында оогатышууну токтотуу тууралуу макулдашуу бузулуп жатканына терең тынчсыздануу билдирди. Орусияда түнкү демонстрацияларга тыюу салынды. Кезек эл аралык темаларда 5-октябрда Чеченстандын борбору Грозный шаарында жардыруу болду. Жанкечти жардырган бомбадан 4 полициячы жана жанкечти өлүп 12 адам жарадар болгону маалымдалды. Бул күнү миңдеген адамдар Грозныйдын күнүн, мугалимдер күнүн, жаштар күнүн жана республиканын лидери Рамзан Кадыровдун туулган күнүн жана Курман айтты майрамдап жаткан. Толугураак Амирбек Азам уулунан угалы.
Маалымдалгандай, жанкечти бомбаны Грозный шаарынын ортосундагы майрамдык салтанаттар өтүп жаткан жолдогу биринчи текшерүү постунда жардырган. Чечендик журналист Милана Мазаева Азаттык радиосуна жанкечтини Ахмат Ажы Кадыров атындагы борбордук аянтка чукул посттон милиционерлер өткөрбөй койгондо өзүн жардырып жибергенин айтты.
Именно вот около первого КПП.
Ал биринчи контролдук көзөмөлдөө постунда металл издөөчү аппаратка жеткенде өзүн жардырганы, жөнөкөй адамда майрамдык салтанат болчу жайга өткөнгө мүмкүнчүлүгү жок экенин күбөлөйт.
Орусиянын ички иштер министрлиги жана улуттук антитеррордук борборунун кабарлашынча, бомба чабуулунан 5 адам өлүп, 12 адам жарадар болгон. Чечендин өкмөтү жардыруудан соң 3 адам өлүп, 2 жарадар экенин билдирген боюнча башка эч кандай маалымат бере элек. Интернетке жарыяланган видео тасманын негизинде жанкечти 19 жаштагы грозныйлык Аптим Мурадов экени айтылууда. Кечки саат 5 ченде болгон жардыруудан кийин мерчемделген майрамдык салтанаттар, оюн зоок программалары токтотулбады. Чечендин лидери Рамазан Кадыров 5-октябрда журналисттер менен кездешүүдө террордук чабуулдан полиция кызматкерлери да курман болгонун, алардын кыраакылыгы башка өлүм житимге жол бербегенин белгиледи.
Адамдардын маанайы жакшы, майрамдык маанай, бийлешти, көңүл ачышты. Шайтанга бул жакпайт. Алар биздин майрамды бузууну каалайт. Биздин полиция терактын болушуна жол беришпеди. Кудайдын ыктыяры менен полиция кызматкерлери арасында өлгөндөр жана жарадар болгондор бар.
Сотрудники есть погибшие, раненые.
Рамазан Кадыров кол салуу үчүн вахабийлерди айыптап, алар Чечендистанда тамыр курут кылынат деп кошумчалады. Бийликтер 5-октябрдагы салтанаттын алдында Грозныйда жана жалпы эле Чечендистанда коопсуздук чараларын күчөткөн болчу, дейт журналист Милана Мазаева.
Сегодняшний день для Чечни, для сегодняшней довольно редко.
Террордук чабуулдар жөнүндө айтсак, Чечен Республикасы, анын ичинде Грозный шаары бүгүн чындап эле коопсуз. Коңшулаш Ингушетия, Дагестан, Кабардин-Балкария республикаларында согушчандар менен террорчулардын кол салуулары тез-тез болуп турганы маалым. Чечендистанда бул сейрек көрүнүш.
Это довольно редкое явление.
Мазаеванын айтышынча, Чечендистанда акыркы чуулгандоо террордук окуя 2011 жылы 31 августта Курман айттын алдында болгон. 5-октябрь Курман айттын экинчи күнү эле Агауда Грозный шаарынын негизделгенинин 196 жылдыгы, мугалимдер күнү, жаштар күнү чогуу өткөрүлүп жаткан. Шаардын күнү 2007 жылдан бери Рамазан Кадыров туулган күнү белгиленип жүрөт. 38 жаштагы Рамазан Кадыров президент Путиндин жакын союздашы эсептелет. Атасы Ахмат Кадыров Чеченстанды 4 жыл башкарган. Ал 2004 жылы 9 майда Грозныйдын Динамо стадионундагы жеңиш күнүнө арналган концерт кезде бомба жардыруусунан өлгөн. Рамазан Кадыров 2005-2007 жылдары өкмөттү жетектеп, кийин Владимир Путиндин сунушу боюнча Чечен парламенти тарабынан президент шайланган. Ошондон бери бийликте.
Грозныйдагы жардыруу тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Уктуруубузду бажы биримдигине байланышкан маек менен улантабыз. Евразия экономикалык шериктештигине мүчө мамлекет башчыларын ушул апта этегинде болжолдонуп жаткан министрлерге жолугушууну турлай Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусу боюнча жол картасы аталган шаарда вице премьерлер деңгээлинде талкууланган жатат. Кыргызстандын бажы биримдиги менен бирге бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу жараяны тууралуу экономика министринин орун басары Данил Ибраев кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Даниил Мурзанов, сиздер жетектеген Кыргыз өкмөтүнүн комиссиясы менен Евразия экономикалык комиссиясынын ортосунда Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча келишимди даярдоо иштери жүргүзүп жатат. Бул боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөрдө болду. Азыркы учурда бул иш кайсы баскычта турат?
Биз биротоло бажы биримдигине, анан бирдиктүү экономикалык аймакка киребиз деп чечкенбиз да. Эмне үчүн бул бажы биримдигине кирсек тияктуу азык түлүктөр, товарлар да эркин жүгүртүү боюнча бирдиктүү экономикалык аймак боюнча бул дагы 3 эркиндик ачылып атат. Биринчиден услуга боюнча, кызмат боюнча. Экинчиден бул акча жүгүртүү да мында жөнөкөй сөз менен айтсак. И үчүнчү бул мигранттар боюнча да. Ошол биздин мигранттарыбыз Белоруссия, Казакстандын, анан Россиядан иштепса ошол өлкөлөрдө иштесе мындай аларда укуктары бирдей болсун деп ошол боюнча 16-18 сентябрда Москва шаарында ушул бирдиктүү экономикалык аймактын жол картасы каралып киргизилип анан каралган да. Ошол жол картаны биз бекитип анан ошол боюнча иштерди баштасак анан эки картанын негизинде келишим түзүлөт.
Демек сиздин сөзүңүз боюнча дароо эле Евразия экономикалык союзуна кошулабыз дегенди билдиреби бул?
Эми биздин актыбызда азыр премьер министр дагы анан биздин президентибиз мындай талапты койгонда ушул бажы биримдиги менен бирдиктүү экономикалык аймакка даяр дагылы барындай ушул айтылган процедураны бүтүргүлө деп коюлган да. Бирок сиз абдан туура айтып атасыз. Азыркы убакытта Астана шаарында билесиз да 29 майда 3 өлкө колду коюшту. Азыр 1 январдан 2015 жылдан баштап ЕАЭС деген структура түзүлүп баштайт и ушундай союз мындай юридикалык жана практикалык негизинде иштеп баштайт.
Ошол эле учурда мына Украина кризисинен улам Орусия батыштан айыл чарба продукцияларын сатып алууга тыюу салынып, анан бул Кыргызстан сыяктуу Орто Азия өлкөлөрүнө орус базарына жол ачылат дедиле. Жада калса айыл чарба продуктылар, мөмө жемиштер сатыла баштаганы айтылган. Ал эми эт жана сүт азыктары боюнча бир катар маселелер бар экени кабарланган. Бул боюнча эмне жылыштар болуп атабы? Качан эт сүттү сата баштасак болот?
Биз эт менен сүт маселени көтөргөнбүз. Өзгөчө эт боюнча Кыргызстанга мындай чек койгон, сиз билгендей. Бирок азыркы убакта айыл чарба министрлик, Орусиянын айыл чарба министрлиги менен иштеп, ошол боюнча бүт претензияларды чечиш керек эле. Шувалов анан Орусиянын өкмөтү дагы ошол Евразия экономик комиссияда дагы биз көтөргөнбүз ушул маселе боюнча. Алар толугу менен макул колдойбуз деп атышат. Бирок айтылган талаптарды, ушул санитарный ветеринарный талаптарды бүтүргүлө ушуларды мындай айыл чарба Орусиянын айыл чарба министрлиги биздин айыл чарба министрликке мындай доверие менен отношение болуш керек да. Ошондуктан алар азыр иштеп атат. Алардын иштеп бүткөндөн кийин мен ойлойм ошол жакын эле арада ошол маселе дагы акырындан чечилип баштайт да.
Мына 9-октябрда Беларусьтун борбору Минскте Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны болот экен. Буга Кыргызстандан делегация барабы? Анан эмне маселелер каралышы мүмкүн бара турган болсо?
Эң негизги бул советте, вот Евразия экономикалык советте бир маселе каралат да, биздин бирдиктүү экономикалык аймакка аймактын жол картасын Кыргызстандын ушул боюнча тиякта көтүнө колдоо боюнча комиссия киргизет. Бул эң негизги маселе советтин ушул бир 3-4 маселе болуп атат.
Экономика министринин орун басары Даниль Ибраев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Ошто жасалган тандырлар Орусияга экспорттоло баштады, бирок азырынча анча көп эмес. Ош шаарындагы Низамовдордун үйлөсү ушул өнөрдүн аркасынан жан багып келатышат. Аймактагы кабарчыбыз Эрнист Нурмадов тандыр устанын үйүнө барып келди.
Улукбек ылайды катыра тебелеп ийилче кылып жатат. Бир аздан кийин бөлө-бөлө жерге жайып тандырдын негизин жасоого ылайыктайт.
Кичине чай аны чайып.
Бул топуракка бир күн мурда суу коюп койгонбуз. Ал сиңип калгандан кийин 2 саатча тебелейм. Бир сыйра бөлүп, кайра кошуп, дагы аралаштырып тебелейбиз. Анан камырдан зоола үзгөндөй сыяктуу бөлүп, жаткырып коем. Ошо менен менин ишим бүтөт.
Бул жумушу бүткөндөн кийин Улукбек эртеңки күнкү иш үчүн улай даярдайт.
Сарык топурак бөлөсө болуп турат да, айырмасы куйкун болуп турат сарык топурак. Бул куйкун болбойт да бул.
Мурда топурактарды Өзбекстандан ташып келчүбүз. Азыр эми ийликтеп жүрүп оштон да таптык. Чынында мындай топурактар башка жерде жок экен. Кызыл топурак туздуу, бирок отко чыдамдуу келет. Ал сары топурак отко анча чыдабайт. Бирок ичинде чопо сыяктуу жабышып тура турган клей бар. Экөө бири-бирин толуктап турат.
Ашында сарык турпак турбет да.
Дейт ылайды андан ары ийлөөчү усталардын бири Сырайдын аке. Мында негизинен жалаң бир туугандар иштешет. Оштун Навай көчөсүндө жайгашкан бул үйдү бир тууган Низамовдордун тандыр устаканасы деп таанышат. Алар атадан калган өнөрдү минтип 30-40 жылдан бери улантып келатышат. Ал арада Турдубай Низамов чүндөрдү тазалап кыркып жатат. Низамовдордун негизги сырларынын бири да ушунда. Даярлайга жалаң жүн кошуш керек.
Жүндө эргимен сакса буну мехнаты менен акылмай жалап чопуп
аралаштырат. Кээ бирлер тандырга шалдын пакалын кошуп жасап коюшат. Биз жүндүн өзүн гана аралаштырабыз да, кыркып салабыз. Жүн кыска болсо ылай менен жакшы аралашат да, тандыр бышык болот.
Ошон үчүн чопулмай дарабыз да. Жакшы аралашса
ошентип жүн аралаштырылган ылай жерден тикеленип, урулуп бышылып тегеректелип ийилет. Бул иштин баары Шухрат Низамовдун мойнунда. Бир туугандардын кичинеси болгонуна карабай, ал эң жоопкерчиликтүү ишти аткарат. Ал азыр бир сутка мурда тындырылган тандырды ийлеп атат.
Тандырды биз жаштыгымыздан
5 жашар кезинден бери жасап келаткан ишим ушул. Адам жумуш жок, жумуш жок деп отура бербей, акырын тириклик кылса баары болот. Бул бизге ата өнөрү. Ушу менен ар бирибиз 4-5 баланы багып, бир көчө туугандар оокат кылып келатабыз.
4,5 миллион, 5 миллион тандырлар, өтө чоң тандырлар.
Тандырдын наркы 1000 сомдон башталат. Чоң Навай тандыр 4-5 миллион сомдон. Самса тандырлары кээде көлөмүнө карата 10 миллион сомго чейин бааланат. Низамовдор мурдараак айылдарды кыдырып алып барып, өздөрү сатып келишчү. Азыр сапаттуу экенин түшүнгөндөн кийин эл ушул жерден эле талап кетет. Ал тургай Орусияга да жылына ондогон тандырларды алып кетип турушат.
10 миллион рубль
бизден сатып алышы жол акысы менен бир тандырга 10,000 рубль коротуп алып барышат. Орусияга алып барып 15-20,000 рублга сатышат. Көбүнчө атайын буйрутма менен өздөрү келип алып кетишет. Азыр Орусияда Навайынан самса жапкан жерлер көп ачылып калбадыбы? Орусияда жердин баары кара топурак. Биздегидей тандыр жасаганга такыр болбойт. Жылына бизден 20 ашык тандыр алып кетишет. Бир эле биз эмес, Оштогу башка тандырчылардан да 10-15 Орусияга экспорт кылгандар бар.
Издеп тапалар бардан бу.
Дейт бир туугандардын чоңу Сыражидин. Низамовдор айткандай, алардын тандырлары кеминде 4-5 жыл, болбосо 20 жылга чейин туруштук берет. Башкысы аны куруп жатканда пайдубалын бекем кылып тургузуп алыш керек дешет алар. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таң казаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте саат 7:30 болду. Шейшемби 7-нчи октябрь Азаттык радиосу таңкы программасын улантат. Урматтуу угармандар, азыркы жарым сааттык берүүбүздөн Маарекелер элди маартабы деген арай көз чарай талкуусун ошондой эле этнопедагог Сабыр Иттаровдун илимий мурасы тууралуу угасыздар. Программаны Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу таңыздар менен. Маарекелер элди маартабы. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун азыркы арай көз чарай талкуусу ушул суроого арналат. Кабарчыбыз Бакыт Орунбеков студиянын коноктору жана радио угармандар менен чогуу мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүп жаткан көп сандагы маарекелердин пайда зыяны тууралуу кеп курат. Эмесе сөз Бакыт мырзада.
Саламатчылык, рахмат, урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогоруда айткандай мамлекеттик деңгээлдердин маарекелердин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Рита Борбукеева, экс вице премьер министри Тынычбек Табалдыев жана белгилүү тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу катышып отурат. Биздин бүгүнкү сурообуздун төркүнү жогоруда айтылгандай, акыркы жылдары Кыргызстанда белгилүү адамдардын маарекелери, аш тойлору көп өткөрүлүүдө. Ушинтип каржы жагынан каржалып турган өлкөдө мындай иш чаралардын көп өткөрүлүшү канчалык деңгээлде элге зарылчылыгы бар эле деген суроо таштаган адамдар дагы аз эмес болуп атат. Ошондуктан мен биринчи суроону Рита айым, сиз көлдөн кошулуп атасыз, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рита айым, мына быйыл өзгөчө Ысык Көл облусунун аймагында ушул жогорку деңгээлдеги өкмөттүн токтомунун негизинде өткөрүлө турган маарекелер өтө көп болду. Бир эле беш манасчынын маарекелери мына катар катар биринин артынан бири өткөрүлүп жатат. Ушундан улам суроо туулат да, аларды өткөрүүгө кайдан каражат табылып атат, кандай уюштуруу иштери болуп атат, ушул өткөрүлгөн маарекелер элге, аймакка, жалпы мамлекетке бир кандай бир өзүнүн пайдасын тийгизип жатат деп ойлойсуз?
Бакыт мырза, ушул мен жооп берерден мурда бир нерсени эске салгым келет. Туура, мамлекеттик ушундай маарекелер элге маартып жатабы деген кыйыр маанисин түшүнүп атам. Бул жерден силер ушу акчаны үнөмдөш керек деген маанини алып чыгып атасыздар, бирок жана сиз айткандай өкмөттүк токтомдор, буйруктар чыкты деп атпайсызбы? Ошондон карап көрсөңөр жакшы болмокта. Анын баарында эле мамлекеттик акчадан каржылансын деген жок да. Мисалы үчүн айрымдарында ушул демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашырылсын деген бар. Аны деле биз албетте аткаруу бийлиги бизге деле бир аз жеңил болмок, азыраак болсо, бирок эл деген эл экен. Кайсы мезгилдин бийлиги, кайсыл убакта кайсы жетекчи иштеген, ошолордун баардыгына эл мисалы үчүн 80-90-100 жылдык боюнча белгиленбей калган убакта эл мисалы үчүн өзү келип туруп, ошол эле мисалы үчүн беш манасчынын урук туугандары, манасчылар, жазуучулар, ошол кайсы тармактын өкүлү болсо ошол тармактын корифейлери, дөйшалары мындай айтканда келип, ой, ушуну кантип унутуп калдыңар, мисалы үчүн Саяктай атанын 120 жылын кантип унутуп калыптыңар, кантип белгиленбей калбасын деген талаптары дагы коюлат. Негизинен башкы маселе ушул мамлекеттик орган болгондуктан биз ар бир нерсенин тарыхтын өзүнүн орду убактысы бар да, ошол боюнча биз дааталуу гана 100 жылдык, 150 жылдык дегендерди белгилөөнү колго алганбыз. Анан айрым убакта өткөн жылы мисалы үчүн 2013-жылда айрым ушундай юбилейлик иш чараларды республикалык деңгээлге киргизгенде өкмөт көбүн кайра артка чакырган. Бул боюнча силер кийинки жылы өткөргүлө же демөөрчүлөрдүн жардамы менен өткөргүлө дегенде ошол эле уруулары, мисалы үчүн азыр уруу тууганчылыкта абдан күч албады, мисалы үчүн ошол эле Чойке өмүр уулунун 150 жылдыгы, бул Саякбай атанын деген окутуучусу болгон, устаты болгон, эмне үчүн Саякбай Каралаевдики белгиленет дагы бул кишиники белгиленбей калат деп ошол эле тартышлар. Ушундай чыкканда мындай бир сөз менен айтканда ушу элдин талабы менен биринчиден, экинчиден ошол убакыттын убакытка жараша кайсы мезгилде болсо ошо юбилейлик баягы даатал күндөрүнө жараша байланыштуу болуп атат да.
Жана биз жогоруда айтканда азыр биздин эфирибизге дагы угарманыбыз кошулуп калды, анда угарманга сөз берели. Алло, угатабыз сизди.
Алло.
Оо.
Саламатсыңар.
Саламатчылык.
Бакыт мырза.
Оо.
Мен бул конок турганымда бир ой айтайын деп отурам да. Эми кыргыздар бул башынан эле мынакей өзүңөр билесиңер, биздин тарыхыбыз гана байыркы элбиз. Анан мына көчмөндөр эне эле туура кылды эми. Эми биз эчтеке, биз эч ким тааныбаса, биз эчтеке кылбасак, же жыргатып тойбосок, же бир той өткөн болбосо, же бир завод барбасак эле эмне кылыш керек эми мисалы?
Жок, ошо урматтуу угарман, азыр биз ал көчмөндөр оюна бул бүгүнкү талкуунун тиешеси жок. Биз жана жогорку деңгээлде мааракелер өтө эле көбөйтүп кеткен жокпу, элге бир оорчулук кылган жокпу деген маанайда сөз болуп атат да. Көчмөндөр оюнун жөнү башка болуп атат. Ошон үчүн мен азыр Тынычбек мырза, мына сиз областты жетектедиңиз, ошол эле маданият министрлигинин убагында жетектеп жүрдүңүз, ошол социалдык тармакты тейлеген вице премьер министр болдуңуз да. Мына ушул мааракелерден жылдан жылга күчөп, жылдан жылга оорлоп эле баратат да. Ушул нерселерди биздин элибиздин пайдасы тие тургандай, бир өндүрүш көтөрө ала тургандай, экономикасы бир өйдөп ала тургандай жагдайда боло албай жатсак дагы, бирок шаан шөкөтүбүз көп болуп атат деп, бул коомчулуктун суроосу да. Бүгүнкү көз менен караганда бизде мааракелер кандай деңгээлде өтүш керек, кандай мазмунда өтүш керек деп ойлойсуз?
Эми радио угуучулар да туура баягы ой калыш үчүн айтып коюшубуз керек, акыркы өткөрүлгөн түрк мамлекеттеринин баягы демилгеси менен көчмөндөрдүн бул эл аралык айталы спорттук мелдеши бул жөнүндө болгон жок. Бул жерде жеке инсандардын жана 90-80-100 жылдыгы дегендер жөнүндө сөз болуп атат. И ошо мен эки чындыгында бүгүнкү күндө ушундай маракелерди эки группага бөлүш керек да. Бирөөсү өкмөттүн чечими менен, буйругу менен болуп атат, экинчиси жеке адамдар эле өзүлөрү демөөрчү өзүмүн деп чоң аталарын даңктап ошолорду баягы той өткөрүп, боз үйлөрдү тиктирип, эстеликтерди куруп атат. Мен ойлойм ушулардын баардыгынын мындай эрежеси болуш керек да. Мамлекет буйрук чыгаруунун ордунда ошо өкмөт ойлонуш керек да, элге бул эмнеси менен керек ушундай маракелер. Эгер ошол жоопко өкмөт тапкан болсо, критерийлер аныкталса, анан ошолорго кандай формада өтөт, кимдер өткөрөт, бул чечилет эле, эл түшүнүп турат эле. Мына акыркы учурда эми башталышында акцентти жанагы эл кыйналып турганда акча кетип атат дегенде кичине башка жака бурулуп кетип атат да. Биз мунун мындай руханий маанисинде эле карашыбыз керек да. Бир мамлекеттик белгилүү жетекчи болсо, эми бүгүн аты жөндөрүн көбүн айтпай эле коелу, ал канчалык баалуу ошо бүгүнкү күнүбүзгө, Кыргызстан ошо кандай формада, ага аш той мал союп туруп боз үй тигиш керекпи, же ал жөнүндө анын эмгектерин, мындайча айтканда документтерин кагаз жүзүндө бир түшүрүп, кагазга түшүрүп ошону элге жеткириш керекпи? Анан жанагы мен көбүнө эле катышып жүрүп атам ушу өкмөттүн буйругундагы өкмөткө бекитилгендерге, көпчүлүгүнө ошол жерде мамлекеттик органдар, өкмөттүк органдар катышпайт. Көп эле ошол региондун, райондун тың чыккан жигиттери, баягы мүмкүнчүлүгү барлары. Анан кыргыз эли өзү илгертеден намыскөй эл да, тигилер өткөрүп атса эмне үчүн биз андан начар өткөрөбүз? Анан жарышмай кетип атат да. Ошол анан элдин эмесине түшүп атат, элге жүк болуп атат. Сен бир боз үй тик, сен бир союшун ал, сен бир конокту ал дегенче, а мареке өткөндөйүн элге ушу руханий бир артында калган, кагазга түшүрүлгөн, башкаларга түшүрүлгөн тарыхый материал болуп кала турган, аны окуп билип үйрөнө турган, таалим боло турган жагына аз көңүлүп келатат да. Ошон үчүн ар бир тизмеге киргизердин алдында эл да билиш керек, эмне үчүн өкмөт ушул адамды же ушул юбилейди киргизди, анын элге кандай келечек үчүн пайдасы бар деген жооп ала алыш керек да. Бизде ал жок бүгүнкү күндө.
Ошолдой атаандашуучулук күчөп аткан мезгил, жанагы сөздүн ачыгы уруулар ортосунда дагы бир мелдеш сыяктуу болуп күчөп атат да. Анан кийин Аслан мырза, суроону мен сизге башка өңүттөн бергим келип атат да. Сиз мына акыркы 10-15 жылда батышта, Европада, Англияда жашап атасыз. Ал элде дагы, ал мамлекетте дагы атактуу адамдар көп. Дүйнөнү дүңгүрөткөн инсандар көп чыккан. Аларды деле улуу адамдарын эскерет, улуу адамдарын кайрадан бир маракелерин өткөрөт. Ушул тажрыйбадан алып караганда, аларда кандай бир тажрыйба бар? Алардын мамлекетине кандай бир үлгү боло турган нерсе бар? Алардан биз ала турганыбыз, үйрөнө турганыбыз барбы?
Албетте, үйрөнө турган нерселер көп. Эми англичандар, ошо Европа дүйнөсү бул атактуу адамдардын, чыгаган адамдардын, генийлердин улуту. Бирок ал жакта бул кыргызстан чылап же болбосо казактар чылап дүңгүрөтүп той өткөрмөйлөр жок. Маселен, ушунча жыл болду Черчилдин баланча жылдыгы келгиле момундай иш чара өткөрөбүз деп кыргызчасынан өткөрүшпөйт. Бирок мына быйыл гений, акын, драматург Шекспирдин 450 жылдыгы. Бул дүйнөлүк маанидеги бир окуя. Эми аны алар кандай өткөрүп атышат, ушул жөнүндө мен бир кыскача айтып берейин. Шекспирдин ошол юбилейин булар 3 жыл бою белгилей турган болушту. 2014 жылдан тартып 2016 жылга чейин. Бирок кандай? Ал ошол Шекспирдин уруулаштарынын, же болбосо айылдаштарынын бир өнөктүгү эмес, бул маданий, жалаң эле Британия ичинде эмес, дүйнөлүк бир маданий окуя болуп калсын деген форманы, жана сиз айтпадыңыз, бул формасы кандай болот деп, мына ушундай форманы тандап алышты. Ал кандай форма? Шекспирдин атын алып жүргөн, Шекспирдин заманынан бери келаткан театрлар дүйнөнү кыдырып, Европаны кыдырып, Шекспирдин чыгармаларын коюп, аны даңазалоонун, аны андан ары жайылтуунун формасын тандап алышты. Эми албетте ал жерде дагы андай дүңгүрөтүп той берген бир атайын улут тарабынан кабылданган тойлор бар. Маселен, королеванын туулган күнү, королева деп, бул жалпы улуттук мейрам, аны эл, улут, коом кабылдаган майрамдар.
Алар кимдин эсебинен өткөрүлөт? Ал ушул каражат кетет да, бул түйшүк бар да.
Ооба, түйшүк бар. Маселен, жанагы Шекспирдин 450 жылдыгы бул ушул Шекспир атындагы компаниянын гана эсебинен, ага элге, өкмөткө ал жерде эч кандай түйшүк каралган эмес. Мына ушундай форма. Ал эми сөзүбүздүн башына келгим келип турат. Кыргыз ушундай күнгө кириптер болорун бизден мурунку аксакалдарыбыз билген да. Жигит ошентип коңгуроо какты эле. Андан сырткары Раматылык Азиз Салиев ушул кыргыз маданиятын модерндештирүү, биз 21-нчи кылымдын босогосунда турганда кантип аттайбыз, кандай өрнөк калтырабыз кийинки муунга деген өңүттөн ушул маселелерди талкуулашты эле да. Себеби ушул муундун, мына биздин муундун мойнунда жанагындай жоопкерчилик турган. Биз кандай улут болобуз? Биз улуттук калыптануу, мамлекеттик калыптануу, улуттук аң сезимди калыптандыруу жолунда жүрүп отурсак, жанагындай сиз айткандай намыс деген ураанга жетеленип алып, ошол улуттук өңүткө дал келеби, дал келбейби деген суроону койбой туруп белгилегенибиз албетте кайсы бир деңгээлде кедергисин да тийгизтейли.
Рахмат. Анда бизде азыр радио угарманыбыз бар.
Алло,
алло, саламатсызбы?
Мен Актоор районунун ак элинен атым Жомот, пенсионермин. Мен суроом мындай эле, мага тургандардын атын билбейт экенмин. Анан ар намыс жөнүндө улуттук эме жөнүндө кетип туруп атпайбы? Мал өлгөндө жамандык болону мал союу жөнүндө. Ушул мал союуну эстелик коюуну ушу бийликтегилер, чиновниктер өздөрү баштап атпайбы? 10-15 жылкы союп заң караган эстеликтерди куруп, ушул бийликтегилердин, чиновниктердин колунда барлардын ушулардын аң сезимин өзгөртсө болобу?
Азыр мен сиздин сөзүңүздү да улай, биз Тынычбек мырза, сөз сизге берсем да, коомчулукта да бир моундай бир суроо бар да. Ошол жана маракелерди бир чектесек, бир кайсы бир эрежеге, кайсы бир мындай бир документ менен, же мыйзам менен бир эрежеге салсак деген эмес. Анткени ар бир 5 жылда эле кайсы бир улуу адамдардын тойлору өткөргөнгө ашыгып атышпайбы? Мүмкүн 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл, 90 жыл деп бир ар бир 10 жылда өткөрө турган кылып, же болбосо башка өткөрүү шарттарындагы бир мыйзамдаштырсак деген пикир бар да. Ушуга сиздин оюңуз кандай?
Менин оюм азыр радио угуучунун жообуна жооп берип, жана башында да айткам, биз эл пикири деген нерсеге кайрылышыбыз керек да. Эл каалайбы ушундай маракелерди бүгүнкү күндө? Эми үчүн өзүнүн небереси, чоң атасын даңазалап эле жана жогоруда айткандай малдарды союп эми анан акча таап ар кандай жолдор менен тапкан анан кийин каалаган жеринде чоң чоң эстеликтерди куруп атат. Мындай коом буга жол бербеш керек, өкмөттө тартип болуш керек. Мисалы үчүн мына өкмөттүн деңгээлинде алынганда ал эмне үчүн керек? Мына Орман хандын мисалы үчүн мынча жылдыгы деп өткөрө турган болсок эмне үчүн керек? А бүгүнкү кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдагонго керекпи? Ала турган ошол жерде материалдар барбы, үлгү барбы, ыкма барбы? Анда ошол буйрукту чыгарып тиешелүү мамлекет органына тапшырып ошолор ошонун айланасында талкуу жүргүзүп элге сиңирип бүгүнкүн каршыбыз керек кайсы жакшы жактарын деп. Экинчиси мына акындардын акыркы учурда мына аттарын атабайын, быйылкы эле болуп аткандардын, мен көп жерине барам, жанагындай жердештер, башкалар айым үчүн мен сурадым, мына токтобол сатылгановдун көп көмөлөрүн өткөрүп атабыз, жазуучулар кошуну кайда, композиторлор кошуну кайда? Эм үчүн ошолор бүгүн ар бир биз ошолордун ырларынын маңызын, күйүүсүнүн маңызын, кандай ыкмада, кайсы жерде отурганда эмне деген ой менен чыккан деп элге талкуу жеткирип, ошол эң негизги мындай да, мына Штраусту жанагынтип да белгилүү композитор, анын эмнеден белгилейт? Эгер анын чыгармалары бүгүн аткарылып жатса айтат, ал гений болгон экен деп. Бизде да ошондой да, жанагындай кошундар аткарса, акчанын кереги жок. Жана айткандай алардын атын алып барган ансамблдер бар. Ошончолук мына маданият министрлиги өзүнүн функциясын бул жерде ордун туура табыш керек да. Жанагынтип эртип барып айыл өкмөтүн ийлип коюп боз үйгө барып отурбастан бул жерди уюштуруп, бул бүгүнкү жаштарга аябай сабак болуш керек. Кандай шартта ошо жокчулук учурда токтобол сатылганов эмне үчүн ушундай гениалдуу чыгармалар чыгарган? Азыр эмне жетишпейт ошондон? То есть биз эртеңки күнгө бул шамчырак боло тургандай эле өткөрүшүбүз керек, жөн өткөрө бергенде. Анан ошол стандартка туура келбесе ага запрет болуш керек. Жана аксакал айткандай, анан мамлекеттик чиновниктер, депутаттар айрыкча анан эл пикиринен корккондон уялып калат да. Эгерде менин чоң атам белгилүү киши болсо, анда тиешелүү орган өткөрбөйт беле, эмне үчүн мен өткөрүшүм керек? Айтып мактап мен укмуш болгон, ушундай болгон, элде белгилүү болгон деп.
Рахмат. Ритай, бизди угатасызбы?
Угатам.
Андан суроом сизге да, муну азыркы сөзүн угуп көрүп атасыз. Биз дайыма басымды тигиле турган боз үйлөргө, чабыла турган аттарга, анан кийин союла турган жылкыларга жана башка бир көп уюштуруу түйшүктүү жумуштарды отпайбызбы? Өткөндө Сколдон бир айыл өкмөт айтып калды, ушул областтык администрациядан райондо мага маланча боз үй тигенсиң, маланча жылкы союсуң, анан кийин дасторконду мындай жасайсың, андай мындай деди да. А бирок ал жерде ошол ошого басым жасалып, анан бери жактагы жана ошол улуу адамдын мурасы, рухий байлыгы калып калып атат. Эртеңки муунга кала турган айта турган сөзүнө басым жасалбай, бага оокат ашка, тамакка басым жасалып калган жагдайлар сиздин оюңузча кандай, ушундай эмеспи?
Сиз эми мүмкүн болушунча ушунча жарыялагандан кийин даректүү түрдө айтсаңыз болмок жанагы айыл өкмөттү. Балким андай калпыстык кеткендир, бирок бүгүнкү күндө мисалы мен билгенден, мен 7 ай болду бул жерде келип иштеп атканыма, мен билгенден ушул иш чарага аралашканда мен ушу боз үй тигиш керек, жылкы союш керек деген иш планга кирген эмес. Жанагы китебин чыгаруу, мына музей, Казы Дыйканбаевдин музейин мисалы үчүн Кыргызстанда тышкы биринчи жолу эң биринчи тышкы иштер министри болгон Казы Дыйканбаевдин 100 жылдыгы болгондуктан да, ошол боюнча иш планда, иш мерчемде ошондой эле көрсөтүлөт да. Ал эми жана сиз айтып аткан белгисиз айыл өкмөт, ал ошол тиги же бул үй бүлөлөрдүн тууганы болсо керек, же дагы бир таанышы болсо керек, ал өзү демилге көтөрүп чыккан болуш керек, анан ошентип айтса керек.
Жок, ошол айыл өкмөткө, бул эми жалпы Кыргызстанга мүнөздүү эле көрүнүш, ошол айыл өкмөткө ошол улуу адамдын, сен бир китебин чыгарып койчу, сен ушул улуу адамдын ушул аудиосун чыгарып, же болбосо кичинекей документалдуу фильмдин каржысын көтөрүп койду, элге таркат бүткүл Кыргызстанга депчи. Анан мындай болуп атпайбы? Ошондой маанайда болсо мүмкүн биздин ушул маарекелердин мазмуну өзгөрөбү деген суроо туулуп атат да.
Албетте өзгөрүш керек, анткени мисалы үчүн биз көбүнчө мына илимий практикалык конференциялар менен чек коелу, чектейли деп атабыз. Мисалы үчүн Зура Сооронбаева эжебиздин үй бүлөйүн мисалы үчүн ошол чыгармалары менен китебин кайра жаңыртып басуу, мына Касымал Жөнтөшевдин мисалы үчүн китеби эски экен, ушул ушуларга басым коюп атабыз. Ал эми жанагы мына Саякта Каралаевдин 126 жылдыгы деп сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол жерде жана ат оюндары менен боз үйдү бүт Саякта Каралаев атында коомдук фонд деген бар экен, Талант Албакчиев, Нурбек Айбашев дегендер, ошолор бир 5-6 миллиондон ашык каражат согултушуп 4 ай мурда ошолор койду да. Ал эми биздики жанагы эстелигин коюп, анан туулган айылына атайын парк уюштуруу эки милдет болчу. ошону аткардык. Мындай бир сөз менен айтканда, калган жана шаан шөкөттүн аш чарасын ошол жанагындай коомдук уюмдар менен өздөрүнүн туугандары көтөрүп кетип атканы ошо мамлекеттик органдар чогуу өткөрүп аткандагыдай эле эс калтырылып атат да элде. Ал эми өздөрү сунуш бергенден кийин биз момунча боз үй тигебиз, биздин айыл, биздин аксакал дегенден кийин биз каршы болгон жокпуз да. Мүмкүн болушунча тигилет тигебиз десеңер. А негизги окуя, негизги басым жана китеп чыгаруу жана музейлердин калыбына келтирип жакшыртуу.
Дал ушундай болсун. Рахмат сизге. Анда биздин угарманыбыз бар.
Алло, саламатсыңарбы? Бакыт, сизге рахмат. Сиз ишке киришпей жатып эле эң сонун сурага алып чыктыңыз, актуалдуу. Мунун үчүн чыгармачылык жигиттерге карай. Анан айтайын дегеним мындай да, бул аш тойлорду өткөрүүнү токтотсок, ачыгын айтканда баягы кызды үйүндө бир жарым талкамы жок кыздын аты эмне болгон дегендей эле кеп болуп атат. Мен өзүм Сокулук районунда турам, калыптуу пункт айылда. Анан эки кабаттуу бассаң тим эле тактайлар кыйчылда ураган айраң турат оорукана. Ошондон керек ошондой ооруканаларга акча жумушап элибиздин жашоо шартын оңолсок болбойбу? Биз мындай аш тойлордун көбөйтүп жаткан менталитетибиз анан куруу намысчылдыгыбыз. Андан көрөк өтө эле мындай эмгек өткөн аталарыбыздын мындай даталуу күндөрүн эскерип мындай илимий конференциянын өзүндө өткөрүп койсок болмок. Мына өткөндө тиги стадионду курганга катышкан жумушчулар накышын бере албай жатат. Шадыраңдап той өткөрдүк. Мунун эмне кереги бар?
Мына урматтуу Тынчбек мырза, дагы сизге суроо да. Көрдүңүзбү, элдин маанайын көрүп турасыз. Экономикасы чабал болгон мамлекетте курсактан башка дагы мисалы үчүн өндүрүш деген бар, башка тармактарыбыз бар да. Мына азыр эле Ретайым айтып кетти, 6 миллион сомду мына тууганчылык менен көтөрүп, намыска жарап көтөрүп атышат да. Ошол 6 миллион сомду бир көпүрөнүн курулушуна, мектептин курулушуна ошо бир койсо бир чоң иш болуп калат. Демек мындай иш чаралардын өткөрүү мазмунун мына бир өзгөртүүлөр киргизип жалпы элди бир мобилизациялоо жолу бир кандайдан көрөсүз? Кайсы жолун көрөсүз?
Мына мындай да, мында мына жогорку кеңештин урматтуу депутаттар, мына бизде өкмөт жана маданий министрликтер мунун стандартын жана эрежесин иштеп чыгып элге сунуш кылып ошону алып элге жеткирип башташ керек. Мына бир эле формасын Бишкекте өтө турган филармонияга чакырып берет, ошол жерин өткөрөбүз деп себеби өкмөттүкү депчи. Анан дежурныйлар келип туруп 15 мүнөттөн сүйлөп кетип калышат, студенттерди алып келет, алар 30 мүнөттөн кетет. Ким үчүн? Мен билгендем ушу 20 жылдан бери ушинтип келе жатат. А эми үчүн биз бүгүнкү күндө университеттердин залдарында өткөрбөйбүз конференцияларды. Ал жерде биринчиден жаштар угат эле, алар даярдыкка катышат эле, анан интеллигенцияны көп ошо университетте да. Анан жана азыр айтып атпайбы, биздин айылда эми ал жакшы сыйласаңар обязательно 90-100 жылдыкка парк курбастан куруп бериш керек. Эстеген айылдагы демилгечи туугандары жасай берсин, 93 жылдыгында да жасап койсун. Ошон үчүн мына өкмөт муну колго алыш керек. Азыр мындай да, мен мунун технологиясын да билем. Көп келет туугандар, биз өкмөттөн акча сурабайбыз, буйрук эле чыгарып берип койгула, калганын өзү бүтүрөбүз. А жоопкерчиликти ким алат? Өкмөттүн буйругу менен чыккан бул маракери эч ким албайт аягында. Ошон үчүн элибиз таң калып монтуп ар кандай ой айтып атат да. Айтып атам, ушу университеттер бизде, институттар жаштар окуган, биздин интеллигенция иштеген жер ушундай маракелердин борбору болуш керек. Анан ошол жерде айтылган алтын сөздөрдү басмага чыгартып элдин баарына жеткирип кой. Себеби мисалы үчүн токтоолдук же Таластагы адамды белгилеп атсак, айылынан апарып белгилебей, бул Кыргызстанга таандык адамдар да. Значит, Кыргызстан адам окуш керек, ошого жетиш керек, даңктаныш керек.
Рахмат. Анда Арслан мырза, сиздин оюңузду.
Туура, мен жана сөзүмдүн башында Жигитов менен Азиз Салиев аксакалдарды бекер айткан жокмун. Ошолордун көзү тирүүсүндө кабыргасынан коюлган ушул маселе мына бүгүн дагы бышып жетилип отуруптур. Мына айтып атасыз, сөзсүз бул жерде бир улуттук бир саясат керек экен, ошонун зарылдыгы жетиптир. Ал ошол 21-кылымга шайкеш келген, 21-кылымга ылайык улуттук мүдөөгө төп келген саясат болуш керек.
Анда урматтуу биздин бүгүнкү меймандар, бүгүнкү талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү талкуубузга Кыргыз өкмөтүнүн Сыкыл облусундагы өкүлүнүн орун басары Рита Бурбукеева, мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табалдиев, белгилүү тарыхчы жана жазуучу Арслан Капай уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Белгилүү этнопедагог, Кыргызстан туусунун авторлорунун бири Сабыр Эптаров дүйнө салды. Кыргыздардын педагогикалык бай мурастарын чогултууга, сактап калууга, колдонууга чоң салым кошкон педагогту кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Сабыр Эптаров өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыздын этнопедагогика илимине, кыргыздын дүйнө таанымына, маданиятына, кыргыз тил илимине бараандуу салым кошту. Аны кесиптештери өз ишинде жоопкерчилик жана чыгармачылык менен мамиле кылган, ар бир иштин сапатына жана түпкү натыйжасына умтулуп, глобалдык жаңылыктарды, жергиликтүү жана улуттук бөтөнчүлүктөрдү эске алуу менен кабыл алган адис болгонун айтышты. Билим берүү академиясынын улук кызматкери, балдар жазуучусу Аман Кармышаков Эптаровду чыгаан педагог жана устат катары эскерди.
Сабыр Эптарович, өзүңүздөр билесиздер, биринчиден кыргыз мамлекетинин туусунун авторлорунун бири, Бишкек шаардык герпинин авторлорунун бири, этнопедагогика илимин 1995 жылы негиздеп, кыргыз этнопедагогикасын негиздеп, андан бери бир нече илимий иш жакталып, этнопедагогика илимин негиздеген.
Сабыр Эптаров Кыргыз Билим Берүү Академиясында 30 жылга жакын иштеп келди. Башта Билим Берүү Институту деп аталган бул билим мекемесине ал кенже илимий кызматкер болуп кирип, кийинчерээк этнопедагогика бөлүмүн негиздеди. Педагогикалык кадрлардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу борборунун директору болду. Окумуштуунун шакирттеринин бири Асылбек Жоодамбековдун айтымында, Эптаров бул дүйнөдөн расмий даражасы жок туруп, педагог деген чыныгы даражаны бийик алып жүргөн инсан катары өттү.
Ошол академиялык талкууларда болсун, ар кандай бир ошол илимий бир эмгектерге баа берүүдө айрым мен профессормун, мен академик деген мен дегендерден ушундай таасын агаларга караганда алда канча мындай сапаттуу баа берип, чыныгы бир аналитикалык мындай талдагышты абдан күчтүү эле. Анан агайдын дагы бир өзгөчөлүгү, агай өтө жөнөкөй адам эле. Көпчүлүк учурда биздин илимде мындай формалдуу жактай калып, формалдуу бир нерсени жасай калып, мындай формализм көбүрөөк да. Бул иши именно ошол формализмге барбагандыгы үчүн, ал нерседен жат болгондугу үчүн бул киши ушунчалык таза келип өттү. Ошондуктан ал кишинин дагы бир өзгөчөлүгү, ал киши абдан чыгармачыл киши эле. Эч бир нерсеге мындай эптеп септеп үстүртөдөн мамиле кылчу эмес.
Жоодамбеков Сабыр Эптаров билими, интеллекти, ишке дыкат мамилеси жагынан Салижан Жигитов, Ишенбай Абдыразаков сыяктуу чыгаан инсандардын катарында турат деди. Коомчулукка Эптаров этнопедагогика усулдарын публицистикалык эмгектери аркылуу жайылтууга жанын үрөп, андан майнап чыгара алды дейт Кутбилим гезити аркылуу тыгыз кызматташкан журналист Жолдош Турдубаев.
Иш жүзүндө алып караганда чыныгы деңгээли боюнча докторлордун далайларынан өйдө болчу да бул кишинин деңгээли. Өзүнчө оригиналдуу ойлор бар эле, талаштуу жактар деле болот, макул болбой, мисалы мен өзүм макул болбогон жактар деле болотчу, бирок негизинен мындай чын ыкластан бир чындыкты, бир акыйкатты тапканга аракет кылган өжөрлүгү, эмгексилдиги ушундай ошондой менен армаланган киши эле да.
Жолдошбек Турдубаевдин эсеби боюнча 1996 жылы Эптаров түптөгөн этнопедагогикалык бөлүм ушул күнгө чейин кыргыздын унутулуп бараткан педагогикалык бай мурастарын чогултуу, сактап калуу, колдонуу, изилдөө, басып чыгаруу, жайылтуу жаатында көөнөргүс иш жасады. Буга 17 наамдагы окуу усулдук колдонмолордун басылып чыгышы күбө дейт журналист. Бүгүн республиканын жалпы билим берүүчү мектептериндеги адеп сабагы педагог Сабыр Эптаров түзгөн окуу программасынын негизинде окутулуп жатат. Сабыр Эптаров 2002 жылы мектеп окуучуларына рухий адептик билим берүүнүн концепциясы баштаган 7 билим берүү концепциясын, ондогон программаларды жазган. Ал эми 1992 жылы 3 мартта легендарлуу парламент кабыл алган эгемен Кыргызстандын туусун түзгөн 5 автордун бири Сабыр Эптаров болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүз бе? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.